Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zim ham inaqaman aytishqan, oliy majlis qonunchilik palatasiga nomzod ko'rsatish ko'zda tutilgan siyosiy partiyamiz tomonidan.
Ya'ni o'zingiz qatnashingiz mumkin.
Mumkin. Taklif ham qilishyapti, oliy majlisga nomzodini qo'yamiz, sababiki shaharda amalga oshirayotgan ishlarimiz yuqori. Eng yosh kadrlarimizdan ham ko'rsatayotgan ishimizdan kelib chiqib, lekin men hozircha o'zimni bundan tiyyapman. Sabiki viloyatda ishlash niyatimiz bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Washington va Tehron o'rtasidagi taranglik kuchayishda davom etarkan, AQSh Senatining prezident Trampga Eronga qarshi harbiy kuch qo'llashga bilvosita yo'l ochuvchi harakati Oq uyning bu masaladagi pozitsiyasini mustahkamladi. Muxolif senatorlarning Eronga qarshi har qanday harbiy chora uchun prezidentni Kongressdan ruxsat olishga majburlovchi qarori yetarlicha ovoz ola olmadi.
On this vote, the yeas are 50, the nays are 40.
Oq uy 29-iyun kuni Senatda bo'lgan jarayonni g'alaba sifatida ko'rmoqda. Bu bilan Senat Eron Ormuz bo'g'ozida AQShga qarashli dronni urib tushirgani uchun Tramp ma'muriyatiga Islomiy Respublikaga qarshi harbiy kuch qo'llashga ruxsat bermagan bo'lsa-da, prezidentning Eronga qarshi vakolatlarini cheklovchi harakat ham tasdiqdan o'tmadi. Demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumerning aytishicha, urushni boshlash yoki boshlamaslik qarori Kongress zimmasida bo'lishi kerak. Biz taklif etgan tuzatish Kongress Eronga qarshi ruxsat bermagan urushning oldini olishga qaratilgan. Agar prezident va uning atrofidagilar Eronga qarshi harbiy chora ko'rishni lozim topsa, keling avval masalani muhokama qilib, so'ng ovozga qo'yaylik, deydi yana bir demokrat qonunchi Tom Udall. Choraga qarshilar tuzatish Tehronga dalda bergan bo'lardi, deydi. Bu taklif o'z ichiga qat'iyatsizlikni, zaiflikni, ikkilanishni olgan. Uni targ'ib etayotganlar xorijiy bir davlat uchog'imiz va harbiylarimizni nishonga olayotgan bir paytda o'zlariga manzur bo'lmagan oliy qo'mondonning qo'llarini bog'lab qo'ymoqchi, deydi respublikachi senator Tom Cotton. Eron Amerika samolyotini urib tushursa-yu, Senat Eronni jazolashga qaratilgan harbiy harakatni cheklab qo'ysa, aql bovar qilmaydi, deydi yana bir senator Mitt Romney. Ayrim respublikachilar Trampning Eronga nisbatan bosiqligiga ham e'tibor qaratmoqda. Dron urib tushirishi ketidan javob hujumini bekor qilgan prezident harbiy chora o'rniga Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Yaqin Sharqqa qo'shimcha harbiy texnika va askar safarbar etdi. Biroq bu demokratlarni kifoyalantirgani yo'q. Amerika xalqi tashvishda va bunga yetarlicha sabab bor. Prezident urush boshlashga qarshi bo'lsa-da, Yaqin Sharqdagi kichik provokatsiyalar rahbar vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Afsuski, mamlakatimiz boshidan bu bir necha bor o'tgan deydi Shumir. Kongress 2001-yilda Afg'onistonda Talibonga qarshi urushga, so'ng 1 yildan keyin Iroqqa qarshi urushga ruxsat bergan edi. Shundan beri Kongress bu vakolatidan foydalanmagan. Tuzatishga qarshi ovoz berganlar prezidentga o'z xohishiga ko'ra dunyoning istalgan joyida istalgan mamlakatga qarshi urush e'lon qilish vakolatini bermoqda. Bu yoki boshqa prezidentga bunday vakolatni berib bo'lmaydi, deydi demokrat Tim Kaine. Or any president. Boshqalar nazarida mamlakat uchun qaltis bir davrda Kongress prezident qanotini kesmasligi kerak. Mamlakatda 535 ta emas, bitta oliy qo'mondon bo'lishi kerak, deydi senator Cotton. Trump Eron AQSh mulkiga hujum qilsa, katta qarshilikka uchrashi, hatto yo'q qilinishi haqida ham bir necha bor ogohlantirgan.
Andijon shahar kengashi a'zosi, O'zbekistonning eng yosh siyosatchilaridan biri Jahongir Jiyanov o'tgan 10 yilni mahalliy muammolar yechimiga bag'ishlaganligini aytadi. Xo'sh, endi nima qilmoqchi? Oliy majlisga saylanish orzusidami? Parlament uning nazarida qanday bo'lishi kerak? Bugungi O'zbekistonda xalq vakili qanday ishonch va qudratga ega? Endi hamkorimiz Navbahor Imomova deputat bilan o'tkazgan suhbatning ikkinchi qismini beramiz.
Prezident bizni partiyadan saylangan. Biz hozircha deyarli hamma qator farmonlardan bizni o'zimiz dastur ustavdan kelib chiqib bajarilayotgan uchunmi deymizmi? O'zimizni yo'nalishimizni to'g'ri, o'zimizni elektoratimizni, huquq manfaatimizni to'la-to'la qoplayapmiz deb o'ylayman.
Endi vazirliklarchi, vazirliklar ham ishni eplayaptimi? Mayli deylik, prezident siyosatini quvvatlayapsiz, lekin katta bir tizim bor. Iqtisod bilan shug'ullanadigan, to'g'rimi? Ularga qanday bir deylik, o'sha norozi tomonlaringiz bor?
Norozi.
Tanqid qila oladimi bugun tizimning faoliyatini?
Albatta. Albatta tanqid qila oladi.
Qayerda qilyapsiz?
Tanqidli o'zimizni mahalliy kengashlarda, sababki mahalliy kengash yuqoridan bizni vakolatimiz doirasida emas. Sababki vakolat doirasi bo'lsa ham yuqorida kengashlarga berishimiz mumkin.
Ya'ni mana shahardagi vaziyat bo'yicha siz bemalol ko'tarib chiqa olasiz muammolarni.
Albatta.
Va tinglashadi.
Nafaqat ko'tarib chiqishimiz mumkin, joyida hal qilamiz. Eksperiment sifatida bitta hududga borishimiz mumkin birgalikda. Xohlagan saylovchi bilan uchrashib, xohlagan muammosini aytishim mumkin. I dasturma-dastur kerak bo'lsa, qo'shiladigan bo'lsa. Masalan, ko'pchilik asfaltdan noliydi. Ko'ch plus ichimlik suvi boshqalardan
noliydi.
Yo'llardan ko'pchilik noliydi. Aytamiz, bo'pti, qachon qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Muddat bor uni, o'zingiz bilasiz. Bugun aytgan narsani bugun qila olmaymiz, xohlasak ham. Endi oxirida dasturlar kiritiladi. Masalan, 2019-yildagi dastur 2018-yilda juda ishlanib bo'lgan. Yilda oxirida o'zi mahalliy kengash deputatlari tahsillaydi bu narsani joylardan olib turib. Men o'zim hududimda nechta asha dastur kiritadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, eshitib turib 2019-yildagini 2018-yilda harakat qilishim kerak. Ey, harakat ham qilyapmiz. Ey, 2019-yilni bugun deb turib, bugun qilib bersa, uni xohlasam ham men qila olmayman. Sababki dasturda o'zim qo'ygan dastur amalda o'zim buza olmayman. Tushuntiramiz saylovchilarimizga 2020-yilga xudo xohlasa harakat qilib shu dasturlarga kirgizib tahsilatib.
Demak, muammolar kutish kerak kechimini.
Yo'q, kutish kerak emas. Kutadigan narsa bor, joyida bartaraf etadigan narsa bor.
Masalan, bilamiz, Farg'ona vodiysi, nafaqat Andijon shahri, viloyati, Farg'ona vodiysini qiynaydigan muammolardan biri masalan, qishda elektr toki yoki gaz yetishmasligi. Bu mamlakat bo'ylab kuzatiladi. Mana shular demak kutib o'tirmaydigan muammolar, to'g'rimi?
Yo'q.
Yechimda.
O'zbekiston tarixini oladigan bo'lsangiz, o'zidan ko'rib turibsiz, aholi shunaqangi tez o'sdiki, menimcha buni ko'pchilik kutmagandi, bunchalik tez o'sishini. Oddiy hududlarda oladigan bo'lsak, siz aytdingiz, elektr tokini boshqasini aytib o'tdik. Bittagina misol tariqasida aytaman, o'zimizning hududimizda 2018-yildagi dekabrda bo'layotgan holat. Kechasi ishdan qaytayotganda soat 7 da telefon bo'lyapti. siz deputatim ekizagansiz, ha, deputatizmi. Bitta muammo bilan murojaat qilmoqchiman. Hop. 2 kun bo'ldi svetimiz transformator yonib ketdi. Shuni yangilash kerak. Ha, bu 2 kundan beri hech kim xabar olmayapti. Biron odamga aytdingizmi? Aytganmiz yo'q hali deyapti. Aytmasanglar qanday sizlarga alina qiladi deydi. Aytgan hijolat olyapmizmi? Boshqa holatdanmikin deydi. Adreslar hammasini yozdingizmi? Kim bilan bog'lansam bo'ladi? O'zimga telefon qilib olasiz. Bo'ldi dedi. Kechasi 7 da o'zida elektr tarmoqlar korxonasining rahbari bilan telefonlashsak, qanaqa imkoniyatimiz? İmkoniyatımız var. Bitti 2018 yılı halatı ayeti yaptı. Ancak viloyatını boydu. Ahirgi silahatlardan keçiyoruz. 500 lira transformatı yangiler dedi yaptı. Zahiramız da var. Kaçan undat bilirsen bana kitap verir. Menge, özüm kududum ya erken canı. 12 de sağ ol diye. 12 de dedim diye uyladım benim. Şahsen özüme hayratlandım. 12'de. Sebebi ki bazı bir muammaları köp düşkelerimiz. Bazı bir muammaları kamera. Bu oldu kütüme 12'de. Telefonu koydum da aloqaya çıktım. Saat 12'de keladigan bo'ldi, qo'yishadi. Menga telefon qilsa, o'rnatilgan, o'rnatilmaganligi bo'yicha rasmga olib, bitta Telegram sahifamga tashlaysan. Bo'ldi, aka dedi-da, kechpat ertaman telefon o'rnimdan turdim, yoqdim, sovchini kelyapti. Achchig'im chiqqanday bo'ldi. Elektr setdan ancha g'azablandim. İdoraga bordim-da, telefon qildim yana. Ey, baraka topgin, nimaga o'rnatib bermading? Nima qilib bermading desam, qo'rqib ketdi shaxsimiz rahbar. Qanday desam bo'ladi? Nimaga unday deyapsiz deyapti. Gapim tugatib olay, oxiriga nimaga unday deyapsiz deydi, biz o'rnatib oldik deyapti. O'rnatib bo'lgan bo'lsa, menga aytishmadi u ya, xalq bilan ikkoz alina qo'yib qolish kerak edi, idoraga bordim. İdoraga borib, fonu almashtirib, ruxsat so'rab, deputatlik maqom to'lsa, qonun bo'yicha borib ko'rsam, o'rnatilibdi. Endi o'rnatilgan, o'rnamatilganini bilmayman, avval qanaqa holatda edi, nima holat. Bitta ikkita xonadonning ichiga ketsam, svet yonib turibdi. Hali odamga telefon qildim qaytadan, baraka topgin, nimaga qilyapman desam, aka dedi, to'g'ri sizni kechpat 11 yildan kutdim. Kelmadi, iloji yo'q, uxlab qoldim. Ertadan turib qolsam, yangi bo'lib ketibdi. Ha, endi kerak emas u, aytmasam kerak emas, undan bo'ldi dedim-da, o'zim ishim bilan shug'ullanib ketdim. Aka uzr so'rayapti. Yo'q, biz sen bizga bitta murojaat qildingmi, fuqarolar murojaat to'g'risidagi qonun bo'yicha bizni sen aytgan narsani qildingmi, qilmadingmi, biz nazoratga olamiz.
Endi mana fuqaro murojaat qiladi. O'sha fuqaroning deylik, balki shaxsiy muammosi hal bo'ladi. Lekin bu degani sistematik hal bo'lyapti degani emas-ku. Masalan, mana hozir men sizni deylab o'ylayapman. Demak, hali ham buyruqbozlik bor. Ya'ni siz telefon qilyapsiz, ular qimirlayapti. Sizga darrov javob bermagan, ya'ni telefon qilsangiz, yana ular qimirlayapti. Aytmoqchimanki, shunday paytlar kelmadimi O'zbekistonda? Masalan, bir muammoning kaliti boshqa muammolarning yechimiga ham yo'l ochadi. Ya'ni bir odamning ishini hal qilib berish bilan siz kattaroq bir muammoni hal etyapsiz. Chunki hozir mana hukumat fuqarodan tushgan murojaatlar haqida gap ketganda 33 millionga yaqin odam bor. Agar har birining murojaatini hal etish yoki har biri ko'tarayotgan muammoni hal etish imkoniyatiga ega emas hukumat. To'g'rimi? Sistematik o'zgarishlar qilish uchun ularning o'zi yetadimi?
Yo'q,
birma-bir dardni eshitish.
Birinchi savolingizga to'xtalib o'tmoqchiman. Sistematik deyapsiz. Birinchi narsa ki, fuqaro chiqyapti menga. U yoqqa chiqmayapti. U aytyapti, chiqmasdan biz qila olmaymiz bu narsani. U zaxiramiz, hisob-kitobimiz bor, ham yo'q deyapti birinchisi. Siz aytyapsiz, tizimli bo'lmayapti deyapsiz. Menimcha tizimli bo'lyapti. Agar tizimli bo'lmaganda edi, u odam hisob-kitobi yo'q bo'lganda elektr tarmoqlarining korxonasi. U sizni olib kelib qo'ya olmasdi. O'zining tushuntirasiz, imkoniyatimiz yo'q bu. U sistemada bor, menimcha, hisob-kitobi elektr tarmoqlarini bor. Sababiki, baza bor ularda. Sistema bo'yicha ishlashyapti. Shu hukumat topshirig'ini qilgan, prezidentimizning o'zini tashabbusi ham o'zini topshirig'i ketdi. Hududlardagi hamma elektr tarmoqlari boshqasini bo'yicha eskilarni yangilash. Endi u yerdagi chaqnashdi, kecha bugundan oldindan aytib bera olmaysiz. Bu texnik.
Buyruqbozlik qanchalik hozir? Mana deputatsiz. Sizga tepadan telefon qilib turishadimi? Andijonda shunday muammolar bor, hal etish kerak, deputatsan bor, yugur deb?
Yo'q.
Nahotki. Nahotki. Chunki mana o'zimiz ham eshityapmiz, hali ham o'sha deylik bosimish beradi hali ham. tepadan qo'ng'iroqlar ish beradi. Eng kuchli effekti bor ishlar shular asosan. Ya'ni odamlar to'g'ri, mana hamma o'z vazifasini bilishi kerak. To'g'rimi? Mana islohot dasturi, mana aytdingiz, fuqarolar bilan ishlash bo'yicha qonunlar bor, murojaatlarni ko'rib chiqish kerak, qarorlar amalga oshishi kerak. Lekin agar qog'ozdagi gaplar amalga oshadigan bo'lsa, ko'plab muammolar bo'lmagan bo'lar edi O'zbekistonda, to'g'rimi?
Yo'q, qog'ozdagi muammolar desiz, menimcha sal noto'g'ri.
Yo'q, aytmoqchimanki, muammolar agar qog'ozlardagi, deylik, o'sha hujjatlarga qarab ish tutilsa, ko'plab muammolar bo'lmagan bo'lar edi demoqchiman. Agar o'shunday bir ideal vaziyat bo'lsa O'zbekistonda.
Yo'q, insonning ehtiyoji doimo oshib boradi. Siz bilasiz. Insonni ehtiyojini qoplab berishda imkoniyati u Amerikada bo'lsin, xoh O'zbekistonda, xoh Rossiyada.
Amerikada ham siyosatchilar ehtiyojini qondira olmaydi va amerikaliklardan so'rasangiz, yo'q, talabga javob bermaydi deydi. Amerikada Kongressga nisbatan ishonch hozir 20% ham emas. Andijon shahrida ishonch qanchalik deb o'ylaysiz bu deputatlar kengashiga? Hech o'lchaganmisizlar, o'rganasizmi buni?
To'g'risini o'zim hududimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Boshqa hududlarda ham o'rtacha hisobda zo'ram deya olmaymiz. Yomon ham deya olmaymiz. Sababki murojaat qilgan har bir fuqaroning murojaatiga alohida e'tibor beriladi.
Shunday paytlar bo'ladi mana.
Tizimni ishlashini ham deyarli nazoratga olamiz. Qanday nazoratga olamiz? Osha yilni boshida o'zimiz tahsillaymiz byudjet ijrosini. Byudjet puli qayoqqa sarflanyapti? Kimdan qayoqqa sarflanyapti? O'zimiz tahsillaganimizdan keyin majbur o'z nafaqat majburlikda ham o'zimizni funksional vazifamiz deputatlar. Ertaga xalqda orasiga chiqib turib, bir yilda hisobot beramiz. Xalqimiz kechangi kunga odamlar emas.
Jamoatchilik bosimini his qilyapsiz.
Jamoatchilik anchalik bosimini his qilyapman.
O'tgan masalan hozir so'ramoqchi edim, mana o'tgan 2 yil ichida qanchalik deylik ishingiz ishlash uslubingiz, faoliyatingiz qanchalik o'zgardi?
O'zgarganiga bitta oxirgi islohotlarda aytib olishim mumkin. Shaxsan men o'zim ham ommaviy axborot vositalaridan qochardim.
Qochardingiz. Nima uchun qo'rqarmidingiz, ishonmasmidingiz?
Yo'q, qo'rqish ishonmaslikdan emas. Bitta narsaga hali aytdim-ku. Maqtanganga kelib qoladi. Gapirsak, har ko'rganda seni ko'rdik. Chiqibsan, unaqa deydi, maqtovlarni ham eshitasiz. Maqtovlarni ham eshitasiz-ku. И qilayotgan ishingni maqtayapsanmi deb aytadi. Birinchi navbatda ota-onalarimiz, yosh kattalar o'zim chiqsam xursand bo'ldi dedi. Lekin bu qilgan ishingni xalq uchun qilyapsan-ku. O'zingni vazifang-ku bu. O'zing qilayotgan ishingni, u vazifangdan tashqari boshqa ish qilsang-da ke maqtansang. O'zing qilayotgan funksiyaning ishi xalq senga ishonib shu vakolat berdi boshlanib
qildi. Lekin siz masalan, siz xalq uchun xizmat qilayotgan odam sifatida hisobot berib turishingiz kerak, to'g'rimi? Savollarga javob berishingiz kerak. Masalan, ommaviy axborot vositalari bilan gaplashish bu demak, sizning ishingiz yuzasidan ko'tarilayotgan savollarga javob berish uchun tayyor ekaningizni anglatadi, to'g'rimi? Bu kommunikatsiya, bu informatsiya. Mana shu kamtarlik, yana shu masalaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda kamtarlik pand bermaydimi O'zbekistonning erkin jamiyatiga, qandaydir bir hisobdor, oshkora jamiyatga aylanishda?
Oxirgi islohotlarni qaraydigan bo'lsak, pand berayotganga o'xshayapti, haqiqatda. Sababiki qandayki, ko'pchilik hukumatga yomonsam, deputatlarga ishonchsizligi bizni eng katta alinaqamiz ommaviy axborot vositalariga kamroq chiqishimizdan ekan. Shuni hisobga olib turib, mana o'zim o'tgan 2 yil bu yog'ida Facebookga ham chiqishga, Facebook ijtimoiy tarmoqlarga hamma yo'g'imizni
ochib ko'rsatishga
ko'rsatyapmiz. Saylovlar yaqin. Kechagi odamlar emas, kechagi siyosat emas, ancha dunyoga yuz tutyapti O'zbekiston. Hamma tomonidan qanday desam bo'lar ekan. Bor imkoniyatimizni ko'rsatib berishimiz o'zi katta dunyo uchun ko'rlaman
o'zingiz. Gapirish kerak.
Gapirish kerak, ko'rsatish kerak. Haqiqatda o'zi mana ko'rdingiz bozorlarimiz qanchalik to'kin sochin. Aholimiz kayfiyati qanday? Faqat chet el bilmaydi xolos. Agar biladigan bo'lsa, ko'riladigan bo'lsa, dam olayotgan kelganlar, ishi bilan, sog'da bilan kelayotgan, investitsiya kelayotgan odamlar juda ko'p.
Yangi Oliy Majlis qanday bo'lishi kerak? Mana 2019-yilning oxirida saylanadigan. Nimasi bilan farq qilishi kerak? Hozirgiga qaraganda. siz Oliy Majlis a'zosi emassiz, lekin mana deylik shahar deputati sifatida har holda u demak tepadagi bir cho'qqi, to'g'rimi? O'zbekiston parlamenti. O'zbekiston parlamentining qandayligi O'zbekiston imijini belgilovchi omillardan biri. Qanday parlament bo'lishi kerak? O'zbekiston qanday parlament istaydi nazaringizda?
Xo'sh, kichkinagina o'zim ham aniqam aytishman. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga nomzod ko'rsatish ko'zda tutilgan siyosiy partiyamiz tomonidan.
Ya'ni o'zingiz qatnashingiz mumkin.
Mumkin. Taklif ham qilishyapti. Oliy Majlisga nomzodingizni qo'yamiz, sababki shaharda amalga oshirayotgan ishlarimiz yuqori. Eng yosh kadrlarimizdan ham ko'rsatayotgan ishimizdan kelib chiqib, lekin men hozircha o'zimni bundan tiyyapman. Sababki viloyatda ishlash niyatimiz bor. Agar xalq qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, nasib qilsa ishlaymiz 2020 yillardan boshlab.
Endi mana yana o'sha savolimga qaytaman, chunki javob olmoqchiman. Juda
tashabbuskor bo'lish kerak. Yana-yana. Mahalliy kengashlardan ko'proq deputatlar, mahalliy kengashda ishlaganlar. Sababki tizimni yaxshi bilishadi. Yuragimdagi bitta gapni aytdi prezident haqiqatda. Sababki bitta ma'nuda aytib o'tdi, keyingi saylovlarimizda dedi, mahalliy kengashda deputat faoliyatini amalga oshirgan deputatlarimiz qo'ysa, ayni muddat bo'lardi. Sababki bu qonun chiqaruvchi addemli bu davlatni strukturasini, davlatni siyosatini belgilaydi degan odamlar. Mahalliy kengashda ishlamagan bo'lsa, qaysi sohada ishlamagan bo'lsa, xalqni o'zini joyida istayotgan narsasini bilmayotgan bo'lsa, u menimcha ishlashga ancha qiyin bo'ladi.
Yaqinda mana Toshkentda bir Oliy Majlis a'zosi bilan gaplashganimda, u odam aytdiki, juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Qarang, yilning oxiriga borib, chunki biz hozir qattiq ishlayapmiz, Oliy Majlisda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Endi katta o'zgarishlarni endi hozir faqatgina tasavvur qila olishimiz mumkin xolos. Lekin mana ijroiy organi qonunchilik faoliyatini tebratadigan mamlakat bu deyishadi O'zbekistonda. Hozir qanchalik bu, masalan, ijroiy organi qanchalik sizlarni idora etadi?
Idora etishiga avval shunaqa gap bo'lgan bo'lishi mumkin. Haqiqatda yangi islohotlar boshlangandan beri shunga yaqin edi. Lekin muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyevning oxirgi manzarasini eshitdingiz. Shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senatga qilganda hokimlar o'zining ishini qilsin, kengashlarni boshqa saylaymiz dedi. Bu
katta gap.
Bu katta gap. Sababki prezident shaxsan o'zini vakolatlarini beryapti. Prezident o'zini sudda raisini saylashda vakolatini olib tashladi. Butun dunyoni ko'ryapmiz. Prezidentlar vakolatni olishga harakat qilyapti. Biz prezidentimiz vakolatini beryapti, nima bo'ladi?
Faxr bilan gapiryapsiz, chunki sizning partiyangizdan chiqqan prezident.
Yo'q, nafaqat meni partiyamdanligi uchun emas. Meni partiyamdanligi uchun emas. Boshqa partiyaning vakillaridan, boshqa deputatlardan so'raydigan bo'lsangiz, bu aql bovon narsa.
Bekorga hozir shu gapni ko'tarmadim, chunki O'zbekistonda siyosatchiman degan odam faqat prezidentni maqtash bilan va o'ziga ochko yig'ish bilan band deyishadi. Mana islohotlar haqida so'rasak, hamma prezidentni maqtaydi, ochig'i. Nima uchun shunday? Nima uchun odamlar, masalan, islohotni xalq bilan, kamdan-kam odamlar qattiq mehnat qilyapmiz, shu bois ham O'zbekistonda o'zgarishlar ro'y beryapti deyishmaydi?
Xohlasangiz, xohlamasangiz, bosh islohotchi birinchi o'rinda. Nimaga desiz? Sababki bizni ham o'zimiz ruhlantirgan holat prezidenti ma'nosi. Nimayoki ochiq bo'lish, ko'raylik ishni qilaylik deyapti. Shu prezidentimiz gapirgandan keyin to'g'ri ruhlandim. Nimayoki bu odam aytmaganda ommaviy axborot vositalariga hali-hali chiqa olmasdik. Endi hozir bizga gap-gapirish ham shart emas, bo'lmay qoldi. Sababki qonunlarni qanday ijro etilishi boshqa, lekin xalqqa bu juda katta kuch ruh beryapti. Kimdir intensivni berish kerak. Kimdir berish kerak. Beradigan odam bo'lish kerak. Bermaydigan odam bo'lsa, menimcha ozgina alinaqadoq bo'ladi.
Suhbatimizni boshdagi mavzuga qaytmoqchiman. So'ngida muloqotimizning ishonchli deputatlarga nisbatan hurmat nufuz haqida gaplashgan edik. Mana hozir muxlislarimiz sizni eshitib, ayrimlar o'ylab o'tirishgan bo'lishi mumkin. Bilmas edik. Andijonda mana shunday deputatlar borligidan deb yoshingizni so'radim, masalan, ochiqchasiga. Bu ham muhim faktor, to'g'rimi? Tajriba, hayotiy tajriba kerak, siyosiy tajriba kerak. Deymiz, nimalarni bilish kerak dunyo O'zbekistondagi siz kabi qonunchilar, deputatlar haqida? Nimalarni bilishmaydi, nimalarni bilishini xohlar edingiz? Xalqaro hamjamiyatning masalan.
Qonunlarimiz mukammal. Hozirgi davr talabida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, juda ko'pligi ham joyiga ishlaydi. Sababki dunyo bilishini xohlaydigan narsamiz kesin, ko'rsin, dam olsin, mehmon do'stligimizni bilsin, qonunlar ishlayotganini, xalqni minnatdorligini.
Ishlayaptimi qonunlar?
Qonunlar ishlayapti. Ishlamaydiganiga bitta fakt ko'rsating, men ishlayotganiga bitta fakt ko'rsataman.
Agar hozir kelamiz, Andijon ko'chalarini aylanib yurib odamlardan so'raydigan bo'lsak, ishonchim komil, har ikkinchi yoki uchinchi odam aytadi, bizda qonunlar zo'r, lekin ishlamaydi. Bizda hamma kerakli qarorlar qabul qilingan, lekin ular amalga oshmayapti.
Yo'q, qonun qachon ishlaydi? Odam o'zi ishlasa. Odam ishlasa. U har qanday qonun O'zbekistonda bo'ladimi, Rossiyadan, Amerikadan ishlamaydigan bo'lsa turaveradi. Qonun kim uchun? Inson uchun. Insonni manfaati, huquq manfaati uchun.
Ya'ni boring talab qiling.
Boring talab qiling, ishlating. U ishlaydi, majbur ham ishlatishga. Kechagi odamlar emas, bugungi odamlar.
Katta rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Maza qilib gaplashdik.
Juda ham xursand bo'ldim kelganingizdan.
Andijon, Andijon yuragida turib muloqot qildik. Shahar kengashi deputati bilan minnatdormiz.
Bizdan xursandmiz.
Ko'p jihatlarini bilib oldik Andijonning bugun. Andijonning yoshlari bilan gaplashdik, Andijonning ayollari bilan gaplashdik. Tirikchilik haqida bilishga harakat qildik bugungi Andijondagi va xulosa qilish albatta endi sizdan. Biz jurnalist sifatida vaziyatni oq va qora ranglarga bo'yashni xohlamaymiz. Birinchi navbatda Andijonning haqiqatini xalqning o'zi biladi bu yerdagi, to'g'rimi? Biz bu materiallarni deylik o'zimizning katta auditoriyamiz uchun tayyorlaymiz. Lekin Andijonda bugun hayot qanchalik yaxshilangani yoki so'nggi 2 yilda vaziyat qanchalik o'zgarganini mana siz bilasiz va mana atrofimizda aytgancha suhbat paytida bizni juda ko'p odamlar kelib tomosha qilib ketishdi, suhbatning orasida savollar ham berishdi. Aytmoqchimanki, odamlar befarq emas va qayerda mana syomka qilayotgan bo'lsak, odamlar yugurib kelib qiziqib so'rashyapti.
Kechagi odamlar emas.
Kechagi odamlar emas, chunki oldin yoki balki ichki ishlar xodimlari yugurib kelgan bo'lardi oldimizga. Bozordami, boshqa jamoat joylaridami yoki qochgan bo'lardi kameradan.
Albatta, albatta.
Hozir mana balki shu o'zgarish
hozir bitta siyosatni ancha yaxshi tomonligi jadallik bilan o'zgarayotganini bunga misol keltirishimiz mumkin. Biz ham sizning oldingizga balalar chiqishimizga ham bu katta turtki desak, aslan muammolar.
Ommaviy axborot vositalari bilan gaplashavering.
Birgalikda. Bu sababi ommaviy axborot vositalarini kirib, ichiga kirdik. Bu faqat haqiqatda katta kuch. Haqiqatda katta kuch, katta ijobiy hodisa, sababki biz ham o'zimizdan kuzatib boramiz, o'zimizdan Andijon viloyatidagi, Andijon shahridagi ommaviy axborot vositalari, sababki juda katta kuch. Qilayotgan ishingizni ham ancha ko'rsatib beradigan narsa. Ish ko'pchiligimiz qilamiz, deputatlar hamma ishimiz ko'rsatadigan bo'lsak, shoshib qolasiz. Anchada shoshib qolasiz. Nahotki deysiz, nahotki shuncha ish bo'lyapti Andijonda. Nahotki. Lekin bu yerdan tashqaridan qaraganda hech narsa bo'lmayapti deydi. Sen key talab qil, so'ra. Agar javob bera olmaydigan bo'lsa, ertaga o'zing bizni saylaysan. Bizni saylamasang, o'zini vakolatida.
Endi hokimiyat sizdami? Demak, tergab turish kerak.
Albatta.
Tergash yaxshi. Katta rahmat.
Rahmat katta.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.